Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασίλε ουράνι, παράγγε το πνεύμα της αληθείας που ενταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερεθέ και εσκήνωσον ημί και καθάρισον μας ο βάσης και λίδος και σώσον μετά της ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Μία γυναίκα μεγάλης ηλικίας μου λέει: κόντεψα να τρελαθώ ακούγοντας τις ειδήσεις και κάθε μέρα περίμενα την καταστροφή. Κάποια στιγμή έκλεισα την τηλεόραση, άρχισα να διαβάζω, να ακούω ομιλίες και ησύχασα και βρήκα τον εαυτό μου και είπα ό,τι είναι να γίνει ας γίνει, αφήνομαι στα χέρια του Θεού. Αυτό είναι μία στάση ζωής. Ο κόσμος έχει ένα τρέξιμο, μία αγωνία, ένα άγχος και ένα φόβο. Πίσω από αυτόν τον φόβο και το άγχος κρύβονται στην ουσία άλλα πράγματα. Ο φόβος και το άγχος είναι μία δαιμονική ενέργεια που μας κλέβει την δύναμη, μας καθυλώνει και δεν μπορούμε να ζήσουμε. Χρειαζόμαστε ένα άλλο πνεύμα να κυριαρχήσει στην καρδιά μας και να μας πάει αλλού. Να ξυπνάει η ύπαρξή μας και να αρχίσουμε να ζούμε. Τα 70-80 χρόνια που θα ζήσουμε, αν ζήσουμε, τα 69 πηγαίνουν σε άγχος. Είναι τέτοιο το πνεύμα που υπάρχει που μας καταβάλει και μας διαλύει πολύ περισσότερο τώρα με την κρίση. Κάθε φορά βρίσκουμε κάτι που να μας γεμίζει πανικό. Είναι λοιπόν ένα πνεύμα αυτό. Είναι μια κατάσταση. Έρχεται ένας άλλος άνθρωπος και λέει ότι δεν μπόρεσα να αντισταθώ στα πάθη μου και υπέκυψα. Τι είναι τα πάθη? Τι είναι οι αμαρτίες? Έρχονται να καλύψουν το κενό μας. Έχουμε κενό μέσα μας, δεν έχουμε χαρά και ψάχνουμε μια αγωνία, έναν τρόπο να το καλύψουμε αυτό. Δηλαδή τι είναι στην ουσία? Είναι μια κατάθλιψη εξαιτίας του ότι δεν έχουμε νόημα και χαρά στη ζωή και αυτή την κατάθλιψη ψάχνουμε με έναν τρόπο άμεσο, χωρίς προσωπικό κόστος και κόπο, να το καλύψουμε. Αλλά αυτό περισσότερο μας βάζει στο λου και αυτό και μας ταλαιπωρεί. Εκείνη τη στιγμή του κενού, του αδειάσματος της υπάρξεώς μας, ή θα προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε τον λόγο ζωής και αλήθειας, την αναζήτηση του Θεού, να γεμίσει η ύπαρξή μας, ή θα βρούμε αυτόν τον άμεσο τρόπο που είναι μια μορφή ναρκωτικού για να ξεχαστούμε. Ένας άλλος τρόπος για να καλύψουμε το κενό μας είναι η στόχη ζωής εντός εισαγωγικών που μας βάζει ένα σύστημα φθοράς να επιδιώξουμε και να κυνηγήσουμε και γεμίζουμε από αυτό το φρόνημα και από αυτό το πνεύμα. Μπορεί να είναι το πνεύμα της επιτυχίας, μπορεί να είναι το πνεύμα της επιβίωσης, μπορεί να είναι το πνεύμα του πλουτισμού, γιατί ένα είναι το πνεύμα, είτε είμαστε άνεργοι είτε είμαστε πλούσιοι. Ο άνεργος ασφαλώς θα θέλει να επιβιώσει. Αν όμως επιβιώσει ο άνεργος και στη συνέχεια αρχίζει να έχει ένα καλό μισθό, θα θέλει μετά καλύτερο μισθό και μετά πιο πολλά πράγματα και πιο πολλά πράγματα. Και ο πλούσιος θα θέλει να γίνει πιο πλούσιος και χάνεται το όριο μέσα μας. Δηλαδή γεμίζουμε από ένα φρόνημα και από ένα πνεύμα. Όλος μας ο αγώνας, όλη μας η κίνηση είναι σε ποιο πνεύμα θα στραφούμε. Από ποιο πνεύμα ορίζεται η ύπαρξή μας. Αυτό δίνει και την υπόσταση του καθενός μας, το περιεχόμενό του και το όνομά του. Ένας άνθρωπος λοιπόν, αν σκεφτούμε τον εαυτό μας ή αν σκεφτούμε άλλους ανθρώπους με τους οποίους ήρθαμε σε κοινωνία, αν βρούμε την κεντρική ιδέα ενός ανθρώπου ή του εαυτού μας, αυτό είναι το όνομά του και το περιεχόμενό του. Τις περισσότερες φορές αδυνατούμε να βγάλουμε κεντρική ιδέα. Όχι γιατί δεν είμαστε έξυπνοι, αλλά γιατί δεν έχουμε ζωή, δεν έχουμε λόγο ζωής. Και κεντρική ιδέα δεν είναι ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, αλλά είναι η αναφορά της ζωής του, που αναφέρει την ελευθερία του. Ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής του, αυτό ορίζει τον άνθρωπο. Οι περισσότεροι άνθρωποι είμαστε σε μια θολούρα, σε μια νεφελώδη κατάσταση που δεν έχουμε κατεύθυνση και προσανατολισμό. Αυτό είναι που μας κάνει να πάσχουμε. Γι' αυτό είμαστε πολύ διασπασμένοι, κομματιασμένοι. Ζούμε σχιζοειδώς, έχουμε μια σχιζοφρένεια. Έχουμε πολλά πράγματα στο νου μας και τίποτα δεν έχει μια ενότητα και μια κατεύθυνση. Γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί σήμερα θα προσπαθήσουμε βάσει αυτού του κειμένου του Γέροντος Σιμιλιανού να δώσουμε αυτή την κατάσταση του Χριστού, το Πνεύμα του Χριστού. Δηλαδή πώς ο άνθρωπος θα αναφερθεί σε αυτό το πρόσωπο, θα βαπτιστεί και θα λουστεί από αυτή την παρουσία. Γι' αυτό λέει το κείμενο «περικαταστάσεως εξ Ιησού συνισταμένης». Δηλαδή αυτή η κατάσταση που συνίσταται από το πρόσωπο του Χριστού. Η ζωή μας από τι συνίσταται είναι το ζητούμενο. Από τι συνίσταται, από ποιο λόγο. Εδώ μας αναφέρει τον τρόπο πώς θα έχουμε αυτή την αναφορά. Γιατί η ζωή του ανθρώπου και η πνευματική ζωή από τότε αρχίζει και από τότε έχουμε τον πνευματικό τοκετό. Δεν τίθεται το θέμα και το ερώτημα της υπάρξεώς μας ούτε σε ένα επίπεδο που χαρακτηρίζεται με την κατάκτηση των υλικών αγαθών, ούτε σε πιο ευγενική μορφή από την ποιότητα ηθικής που έχουμε στη ζωή μας. Ηθική η οποία ήθος, το οποίο δεν είναι συνέχεια, καρπός, ενέργεια του προσώπου, δεν έχει νόημα. Να το διακρίνουμε πάλι, γιατί είναι πολύ λεπτό αυτό το σημείο. Στην πνευματική ζωή, όπως την ορίζει η ορθόδοξή μας άσκηση και παράδοση, ηθική είναι ο καρπός της σχέσης μας με το πρόσωπο του Θεού. Ηθική η οποία δεν συνδέεται με τη σχέση με το πρόσωπο αυτό του Χριστού, είναι μία αντικειμενοποιημένη ηθική που μπορούμε να ονομάσουμε και ηθικισμό, που καταδυναστεύει τον άνθρωπο και τον οδηγεί σε μία μορφή αυτοδικαίωσης. Αυτή η ηθική γεννά τη σκληροκαρδία. Η ηθική όμως που είναι η διαφύλαξη της σχέσης και η χαρά για αυτή την σχέση είναι ήθος ζωής. Παραδείγματος χάρη, αν έχουμε μία συζυγία και ο καθένας είναι έντιμος στο σύζυγό του, στο σύντροφό του, στον ομόζυγό του από υποχρέωση ή καθήκον, γιατί πρέπει να είναι σωστός, αυτό δεν θα είναι το πιο ξενέρο το πράγμα. Δεν μπορεί να οικοδομήσει η καρδιακή σχέση αυτό, γεννά τη σκληροκαρδία, γεννά τη νομική προσέγγιση του άλλου προσώπου. Και αυτό οπωσδήποτε θα γεννήσει δύο ατομικές υπάρξεις που ποτέ δεν μπορούν ο ένας να ενωθεί με τον άλλο. Αντιθέτως δε, αν εκτιμώ τον άλλον, είναι η καρδιά μου άλλος και θέλω να τιμήσω την σχέση, γιατί είναι ελευθερία και χαρά αυτό, ό,τι γεννάται μέσα από αυτήν τη διάθεση είναι ήθος ζωής. Γι' αυτό χωρίς προϋπόθεση την πραγματική διάθεση σχέσεως δεν μπορεί να υπάρχει ήθος ζωής και αρετή για την πνευματική ζωή. Γι' αυτό δεν μπορεί κανείς να πλησιάσει τον Θεό ούτε να ασκηθεί στο καλό αν δεν έχει χαρά μέσα του. χωρίς χαρά, που χαρά είναι η αναζήτηση του προσώπου, η αίσθηση της παρουσίας του προσώπου, δεν έχει λόγο η άσκηση και δεν έχει νόημα η άσκηση. Αν η άσκηση είναι διάθεση να συναντήσω το πρόσωπο, τότε είναι μια κατάσταση που με δικαιώνει. Αν όμως η άσκηση ή προσπάθεια αποσυνδέεται από τη σχέση και το πρόσωπο, είναι μια άρρωστη κατάσταση ή δαιμονική κατάσταση που γεννά τη σκληροκαρδία. Θα έχετε συναντήσει ίσως τη ζωή τέτοιους ανθρώπους ή μπορεί να είμαστε και εμείς χωρίς να το καταλάβουμε. Προσπαθούμε να τηρήσουμε κάποια ηθική τάξη, κάποιους νόμους, να νιώθουμε δικαιωμένοι με τον εαυτό μας, να νιώθουμε μια πνευματική και ηθική ναυτάρκεια και αυτή να με δικαιώνει να στρέφομαι αρνητικά τον άλλο. Ο άνθρωπος που ζει την ηθική του ή πνευματική του αυτάρκεια είναι αφιλάνθρωπος. Δεν μπορεί να συγχωρέσει. Δεν μπορεί να δεχθεί το λάθος του άλλου. Δεν μπορεί να δεχθεί το πάθος του άλλου. Τι εννοώ με αυτό? Δεν μπορεί να δεχθεί τον άλλον άνθρωπο που είναι μέσα στα πάθη του. Η γεύση όμως και η αίσθηση του Χριστού μας γεννά άλλο πνεύμα. Για να δούμε λοιπόν πώς γίνεται αυτό το πλησίασμα. Μας περιγράφει κάποια βιώματα ο γέροντας που μας οδηγεί σε έναν άλλον χώρο, σε μια κατάσταση άλλης ζωής. Δηλαδή η πρόταση του Χριστού δεν είναι μια πρόταση «κοιτάξτε, φτιάξαμε τον Χριστό γιατί θα πάτε στην κόλαση». Δεν είναι μια πρόταση του Χριστού «φτιάξτε μαζί για να πάει καλά η ζωή σας», όπως την ονειρεύεστε και όπως τη φαντάζεστε. Αλλά η πρόταση του Χριστού είναι το ξύπνημα της υπάρξεώς μας. Είναι να ζωντανέψουμε μέσα μας, να βρούμε αυτό που μας λείπει. Είναι αυτό που αφήνει κενή την ύπαρξή μας και ψαχνόμαστε από εδώ και από εκεί και ζαλιζόμαστε. Λοιπόν, αναφέρεται ότι η είσοδος στο ναό, κάνει έναν παραλληλισμό, είναι η είσοδος στη ζωή και είναι η έξοδος στο ύπαιθρο. Γιατί λέει, η παρουσία μας στον ναό, η σχέση μας στον Θεό είναι στο ύπαιθρο, γιατί δεν σε στενεύει ο Θεός, ο ουρανός είναι άνοιγμα, είναι μια πλωσιά ο Θεός και ο ουρανός. Λοιπόν, ποιος δεν το νιώθει, λέει, όταν εισέρχεται μέσα στον ναό, ότι εδώ είναι κάτι το ιδιαίτερο, ότι είναι έξοδος από παντός. Δηλαδή βγαίνω από όλα, βγαίνω από τον εαυτό μου, βγαίνω από τις αγωνίες μου. Βγαίνω από τις σκέψεις μου, από το άγχη μου, από τους φόβους μου, από την αρετή μου, από παντός. Απόδειξη ότι κι αν υποθέσουμε ότι κάποιος λογισμός μας εισέλθει, το νιώθουμε ως τι ξένο και θέλουμε να το αποβάλλουμε. Αλλά κι αν δεν μπορούμε πάλι, αισθανόμεθα ότι είναι μια διείσδυσή του στο χώρο το δικό μας, ότι είναι κάτι το οποίο διέλαθεν και εισήλθεν. Δηλαδή μπαίνουμε μέσα στο ναό, όταν μπαίνουμε με αίσθηση, σε μια άλλη κατάσταση πνευματική. Νιώθουμε ότι οτιδήποτε άσχετο είναι ξένο προς αυτή την είσοδό μας. Εξερχόμεθα από τους εαυτούς μας, εξερχόμεθα από πάντων, θα λέγαμε, τα οποία υπάρχουν εκτός του νοού. Εξερχόμεθα δυνάμει και ουσία και αληθεία προπάντων, όπως είπαμε, από του εαυτού μας, δηλαδή από τον αμαρτιό μας, από τον κλήσιό μας, από τον επιποθήσεών μας. Τα αφήνουμε όλα έξω, είναι εκείνα τα οποία αποτελούν πράγματι την ημών ζωή. Ό,τι υπάρχει είναι ο Θεός, ό,τι είναι δικό μας είναι η αμαρτία μας, το θέλημά μας, η επιθυμία μας. Διότι και ο αυτός μας ανύπαρκτος είναι, και ο αυτός μας εκείνου δημιούργημα υπάρχει, και ο αυτός μας είναι πλάσμα των χειρών του, είναι φύσισμα της πρώτης εκείνης ευλογίας του, αυτά όμως είναι τα ανήκοντα ημίν. Εξερχόμεθα λοιπόν από όλων τα οποία αποτελούν το χώρο της εξόδου μας. Είναι η ηρωική έξοδος, την οποία επιτελούν τα τέκνα του Θεού κάθε φορά που συνέρχονται και συνάπτονται το Κύριο μέσα στον ιερό χώρο. Εξερχόμεθα ακόμα και από τον Ελπίδων και από τον Ορωμένο. Τι είναι λοιπόν η αναζήτηση του Θεού? Είναι μια έξοδος από τον εαυτό μας. Δεν είναι ένα κλείσιμο στον εαυτό μας. Δεν είναι ένας λογισμός που προσπαθώ να βγάλω άκρη με τον εαυτό μου, να σφιχτώ, να πιάσω τον Θεό όσο είναι δυνατόν, να τον κατακτήσω ή να τον αναλύσω ή να τον ερμηνεύσω και το μυαλό μου γίνεται καζάνι. Είναι αυτή η κατάσταση που κανείς μπορεί να ονομάσει κατάσταση αφασίας, άδειασμα του εαυτού μου. Είναι η μεγαλύτερη ελευθερία που μπορεί να νιώσει αυτή ο άνθρωπος. Να το πούμε στις ανθρώπινες σχέσεις. Έχεις έναν άνθρωπο τον οποίο εκτιμάς, με τον οποίο έχεις σχέση, τον οποίο τον αγαπάς. Φίλος σου είναι, αδελφός σου είναι, γυναίκα σου, άντρας σου είναι. Πότε ο άνθρωπος παγιδεύεται, όταν αρχίσει κλείνεται στον εαυτό του και προσπαθεί να εξηγήσει καταστάσεις, να αναλύσει πράγματα, και ο εαυτός του ταλαιπωρείται. Τότε νιώθουμε ότι αρχίζει να, γίνεται η απόσταση από τον άνθρωπό μας. Η απόσταση από τον άλλον άνθρωπο ξεκινάει με τους λογισμούς μας. Δεν είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε ανασφαλείς. Είμαστε φοβισμένοι. Θέλουμε να γίνουμε κυριαρχικοί εναντί του άλλου. Και έτσι εφαρμόζουμε μία τακτική. Έχουμε μία μέθοδο. Δεν είμαστε ελεύθεροι. Από τη στιγμή που αρχίζεις να ελευθερώνεσαι από αυτές τις ιδέες και τους λογισμούς, που είναι αυτό πραγματική άσκηση και αγώνας, γιατί ο πραγματικός αγώνας είναι στην ουσία αυτός, όχι να μάθεις πώς να φερθείς καλά εις τον άλλον. Αυτό μπορεί να το κάνουμε και εξωτερικά. Να είμαστε εύστροφοι, έξυπνοι και να καταλάβουμε ποια κουμπιά έχει ο άλλος και να το κάνουμε κουμάντο. Αλλά η καρδιά μας να είναι γεμάτο λογισμούς και να έχει διάφορα σχέδια μέσα στο μυαλό ο άνθρωπος. Τι κάνουμε τότε? Αδειάζουμε από σκέψεις, λέω τίποτα δεν σκέφτομαι, αυτό που βλέπω είναι. Και ένα πράγμα με ενδιαφέρει, πώς να σεβαστώ αυτόν τον άνθρωπο. Τότε αρχίζει να λειτουργεί η καρδιά του. Η καρδιά μας δεν λειτουργεί γιατί την μπλοκάρουν οι σκέψεις και οι λογισμοί. Και γιατί υπάρχουν λογισμοί και σκέψεις? Γιατί φοβούμεθα. Θέλουμε να κυριαρχήσουμε έναντι του άλλου. Και γιατί αυτό? Γιατί δεν μάθαμε να εμπιστευόμαστε την αγάπη του άλλου. Εμπιστευόμαστε μόνο τον εαυτό μας. Και θέλουμε τα πράγματα να τα έχουμε υπό έλεγχον. Αν έχεις τα πράγματα υπό έλεγχο, χάνεις την καρδιά σου και χάνεις τον έλεγχο του εαυτού σου. Έτσι είναι λοιπόν. Αδειάζουμε από τους λογισμούς μας, εξερχόμαθα από πάντων, γινόμαστε χαζοί, ανόητοι, αλλά μόνο να γίνεις χαζός μπορείς να γευτείς τον Θεό και να πλησιάσεις τον Θεό. Αυτό ισχύει για όλους μας. Κάποιος μπορεί πρώτη φορά να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, είναι κοντά στο Θεό και αυτός. Κάποιος μπορεί να είναι από μικρός, μπορεί να είναι μακριά από τον Θεό. Η αναζήτηση του Θεού που είναι για όλους, η εμπειρία της ζωής που είναι για όλους, ξεκινά από το άδειασμα του εαυτού μας. Από αυτή την ηρωική έξοδο που σε εισάγει σε ένα άλλο πνεύμα, σε ένα άλλο φρόνημα, σε μια άλλη κατεύθυνση και κατάσταση ζωής. Και αυτό δεν είναι η αίσθηση με τον Θεό, η εμπειρία του Θεού δεν είναι μια αντικοινωνική διαδικασία, μια αιρετική διαδικασία, ένα κομμάτι του εαυτού μου ζει και το υπόλοιπο το κοινωνικό χάνεται. Αλλά η εμπειρία του Θεού είναι μια καθολική διαδικασία που όλος αλλάζω. Γίνομαι όλος φως, όλος ζωή, όλος ενέργεια. Ξέρω να ζω τη ζωή μου, ξέρω να χαίρομαι τη ζωή μου, ξέρω να απολαμβάνω τη ζωή μου, είμαι πλέον κοινωνικός άνθρωπος. Γιατί αυτό πρέπει να φύγει από το μυαλό μας. Όλοι ζούμε μια φαντασία έχοντας πρότυπο κάποιων θεούσων, κάποιων μίζερων ανθρώπων, κάποιων καταθλιπτικών ανθρώπων που τους έχουμε ταυτίσει με το εκκλησιαστικό γεγονός, με το θρησκευτικό γεγονός, φοβούμεθα. Αλλά αυτό είναι αρρώστια. Ο άνθρωπος πραγματικά του Θεού είναι αληθινός άνθρωπος. Και ο αληθινός άνθρωπος είναι κοινωνικός άνθρωπος. Είναι έξυπνος άνθρωπος. Δεν μπορεί να είσαι του Θεού και να είσαι κουτός. Έξυπνος με την υπαρξιακή έννοια. Όλη η ύπαρξή σου είναι ζωή. Το κάθε κύτταρο σου μιλάει. Βλέπεις, ακούς πραγματικά. Αντιλαμβάνεσαι τη ζωή. Αυτό είναι η κοινωνία. Δεν είναι η κοινωνία να ζεις μέσα στα πάθη σου, σε μια γωνία να ζήσεις και αντικειμενικά το κύτταρο σου φθήρεται. Και είσαι πλέον, δεν κάνει να το πω. Αυτή λοιπόν η ιστορία είναι η αληθινή πνευματική ζωή. Ο άνθρωπος λοιπόν γίνεται έξυπνος, ευφύς, ανοιχτός άνθρωπος. Γι' αυτό λέει ότι η είσοδός μας εις τον Θεό είναι ένα άνοιγμα. Είναι ένα ξέφωτο, είναι ύπαιθρος. Συνεχίζουμε. Εξερχόμεθα λοιπόν από πάντων και πού είσαι ευρισκόμεθα, ευρισκόμεθα εν υπαίθρο και βρισκόμεθα ο εγγύς του Θεού. Βγαίνουμε από όλα λοιπόν, ερχόμαστε σε επαφή με τον εαυτό μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να έχει ησυχία. Η πραγματική ησυχία είναι όταν έρχεσαι σε επαφή με τον εαυτό σου και ειρηνεύεις και ισορροπείς. Ο σημερινός άνθρωπος είναι ανισόρροπος γιατί δεν έχει καθόλου επαφή με τον εαυτό του, γιατί φοβάται τον εαυτό του. Και είναι πολύ πράγμα για να μην ακούσει τον εαυτό του. Μπορεί να κάνουμε και καλές πράξεις, να κάνουμε και καλές ενέργειες, αλλά ασχολούμεθα με πάρα πολλά πράγματα γιατί αδυνατούμε να ησυχάζουμε με τον εαυτό μας.
Και όμως αυτή η πράξη είναι ευλογημένη. Ευρισκόμεθα, λέει, εν υπαίθρο και βρισκόμαθε ο εγγύς του Θεού. Τότε, λέει, νιώθουμε ότι είναι κοντά μας ο Θεός. Γιατί, λέγω, εν υπαίθρο, ορώντες εν το ναό, έχουμε την αίσθηση ότι στάμεθεν ουρανό. Ουρανός όμως δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί ως ένας κλειστός χώρος. Γι' αυτό και ωραιότερος τόπος, το οποίον εδιάλεξε ο Χριστός για να απεικονίσει τον ουρανόν, ωραιότερος τόπος όταν σκέπτονται να καταργήσουν επίγενότητες Ιερουσαλήμ ή το Ιέριμος. Αυτή η τεράστια απόσταση, η τεράστια εκείνη διάσταση, ο χώρος εκείνος που δεν σου έδινε τίποτα, καμιά εντρίφηση, καμιά ανάπαυση, κάτι τέτοιο είναι ουρανός. Λοιπόν, τέτοιο άνοιγμα είναι η σχέση μας με τον Θεό. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι κλειστός. Ποιος μπορεί μέσα στον χώρο αυτό να ζήσει, όταν ζητήσει κάτι από αυτά που λέγαμε προηγουμένως? Ζητάς, λέει, μπαίνεις σε αυτόν τον χώρο και ζητάς από τον Θεό να σου δώσει τους πόθους σου και νομίζεις ότι κοφεύει, δεν σε ακούει ο Θεός. Ζητάς από τον Θεό να σου παρουσιάσει τις ελπίδες σου και βλέπεις ότι δεν έρχονται. Ζητάς από τον Θεό τα ιερότερα των αισθημάτων σου να σου τα κάνει δυνατότερα και όμως βλέπεις ότι ο Θεός ίσταται μακράν. Γιατί όλα αυτά είναι κλειστός χώρος μέσα στον οποίο εγκλείεται ο εαυτός μας. Λοιπόν, οι επιθυμίες μας και οι καλές μας επιθυμίες ίσως δεν απαντώνται στον Θεό, γιατί στην ουσία είναι προβολές του εγωισμού μας. Είναι το κλείσιμο στον εαυτό μας. Είναι ο εγκλεισμός στον εαυτό μας. Και να ρωτήσουμε τον εαυτό μας στη ζωή πώς λειτουργούμε, ποιον κέντρο λειτουργούμε. Η ζωή μας είναι άνοιγμα, έξοδος από τον εαυτό μας ή κλείσιμο στον εαυτό μας? Οι σχέσεις μας τι είναι? Είναι κλείσιμο στον εαυτό μας ή άνοιγμα προς τον εαυτό μας? Πώς λέω ότι αγαπώ τον σύντροφό μου όταν ψάχνουν αφορμές διαρκούς δικαίωσής μου και ικανοποίησής μου, προσβάλλοντας και αδιαφορώντας για την ανάγκη του άλλου? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Οι λογισμοί είναι καρπός αυτού του φόβου, αυτής της προσπάθειας, αυτής της τακτικής. Είναι μεγάλο ολίσθημα και είναι άρνηση ζωής το κλείσιμο στον εαυτό μας. Είτε κατευθύνεται προς τον Θεό, είτε προς τη ζωή, είτε προς τους ανθρώπους. Είναι μεγάλη επανάσταση εναντίον του εαυτού μου να βγω από τον εαυτό μου. Να συναντήσω τον άλλο. Δεν μπορώ να συναντήσω τον άλλο στην ουσία του αν δεν αποφασίσω να ξεφοβηθώ τον εαυτό μου και να ρίξω τα τείχη μου με περιβάλλον και να πλησιάσω τον άλλον άνθρωπο. Να ρισκάρω. Να αποτύχω. Να την πατήσω. Καλύτερα αποτυχημένος και προσβεβλημένος με όρεξη και διάθεση ζωής και αλήθειας, παρά κλεισμένος στο θερμοκήπιό μου, στη σιγουριά μου και χωρίς να έχω αποπειραθεί να ζήσω αληθινά. Έχουμε λοιπόν αυτό το κλείσιμο. Γιατί ο Θεός δεν αρνείται τα αιτήματά μας? Γιατί ο Θεός δεν απαντάει στο κλείσιμό μας? Γιατί είναι κακός? Όχι, γιατί Εκείνος θέλει να μας εξαγάγει. Και μέσα σε αυτή την ύπαιθρο βρισκόμεθαν, όπως οι χιλιάδες εκείνες τα πλήθη του λαού τότε με τον πολλαπλασιασμό των ψαριών. Αρνείται λοιπόν ο Θεός γιατί θέλει να μας αποκαλύψει άλλη ζωή. Θέλει να μας δώσει την αληθινή ζωή. Όταν τρώμε χυλόπιτες από τον Θεό, το κάνει για να τον ερωτευτούμε πιο πολύ. Ο Θεός μας αρνείται, κάνει καμώματα. Ο Θεός, όπως ένας άνθρωπος που θέλει να τον ερωτευτούμε, κάνει ναζάκια ο Θεός. Μας κλείνει την πόρτα από εδώ, μας κλείνει από εκεί, μας παιδεύει για να μπορέσουμε να δούμε μόνο Αυτόν, για να δούμε πόσο ωραίος είναι και Αυτόν να αγαπήσει η ψυχή μας. Ιστάμεθα λοιπόν ο εγγύς του Θεού, αυτοί που βρισκόμαστε ο πλησίον του Θεού. Και τότε όταν μέσα στην έρημο αυτή που μοιάζει με την έρημο της καρδιάς μας, της μη αισθωμένης, τι ωραία που το λέει, της καρδιάς που δεν αισθάνεται, είναι φοβερό. Αυτό είναι ο σημερινός άνθρωπος, δεν αισθάνεται. Δεν έχει πνευματικά αισθητήρια. Δεν συγκινείται ο σημερινός άνθρωπος. Δεν έχει δονήσεις μέσα του εσωτερικές και αυτό είναι τραγικό. Μπορεί να ικανοποιεί τη σάρκα του. Μπορεί να εκτονώνεται μέσα από τις σαρκικά πάθη. Μπορεί να ικανοποιεί τη γαστέρα του με τα φαγητά, να ψυχαγωγείται με τον ταβαντούρι, αλλά μέσα του άνθρωπος δεν έχει συγκίνηση, δεν έχει δονήσεις. Δεν έχει καρδιά που αισθάνεται. Δεν έχει καρδιά που πάσχει και το να πάσει η καρδιά μας είναι ζωή. Γι' αυτό λέμε ο άνθρωπος δεν ζει σήμερα. Ζώντας λοιπόν αυτή την έρημο της καρδιάς
που είναι η καρδιά η μία αισθωμένη που δεν αισθάνεται, της μία πτωμένης, της μία ανερχομένης, όταν εισερχόμεθα μέσα σε αυτή την έρημο, αμέσως απολαμβάνουμε μιας αισθήσεως. Μιας αισθήσεως που μας πιστοποιεί ότι εδώ ανάμεσά μας πάρεστη ο βοηθός. Να λοιπόν, τι κάνουμε στη ζωή μας? Αυτό είναι όλη η βάση της πνευματικής ζωής, είναι αυτή. Αρνούμεθα την ψευδαίσθηση της ζωής. Ζητούμε από τον Θεό, κοφεύει ο Θεός. Μένουμε κενοί και ανυποστήρικτοι από όλους και όλα. Ζούμε στην έρημο και τότε αυτή η καρδιά μας αρχίζει να αποκτά μία άλλη αίσθηση, εφόσον όμως επιμείνουμε και μείνουμε σε αυτή την κατάντια μας. Όχι να ψάχνουμε άλλα ναρκωτικά που να ξεγελάσουμε την έκρωσή μας. Τι ωραία που το λέει. Αμέσως λέει η καρδιά αυτή που δεν αισθάνεται, όταν μπούμε μέσα στον πνευματικό χώρο, όταν μπούμε μέσα στον ναό, που δεν είναι μόνο τα ντουβάρια, είναι το γεγονός της Εκκλησίας, είναι το γεγονός του Θεού. Ο ναός είναι η αίσθηση του Θεού, ο ναός. Τότε απολαμβάνουμε μια αισθήσεως, μια αίσθηση που μας πιστοποιεί ότι εδώ ανάμεσά μας πάρεστη ο Θεός, ο βοηθός. Δηλαδή όταν είμαστε απογοητευμένοι, αποτυχημένοι, είτε με ανθρώπινα πράγματα, που και τα ανθρώπινα πράγματα και ανθρώπινες αποτυχίες και οι πιο κοσμικές ακόμα αποτυχίες στην ουσία σε παραπέμπουν στον Θεό χωρίς το καταλαβαίνεις. Γιατί και όταν το πιο εφάμαρτο πράγμα ψάχνεις, τον Θεό ψάχνεις και δεν το καταλαβαίνεις. Και όταν νιώθεις αποτυχημένος σε αυτό, στην ουσία νιώθεις αποτυχημένος και από τον Θεό. Και τότε που είσαι στη μεγάλη σου αποτυχία, την παραδέχεις την αποτυχία σου, ζεις την αποτυχία σου, τότε σιγά σιγά αρχίζει να υπάρχει μια ψιλοαίσθηση, μια ψιλοπαρηγοριά, μια ψιλοπαράκριση ότι κάτι πλησιάζει. Πάρεστη ο βοηθός, ότι κοντά είναι ο Θεός. Είναι η πιο γλυκιά αίσθηση αυτή. Που να είσαι νεκρός και ζωντανός. Αυτή χαρμολύπη. Τότε, εκείνη η στιγμή, είναι η στιγμή της πνευματικής μας σύλληψης. Για να γίνει ο πνευματικός τοκετός. Τότε αρχίζουν να αναπτύσσονται άλλα αισθητήρια μέσα μας. Τότε αρχίζει η καρδιά μας να αποκτά βάθος. Είδατε, οι άνθρωποι σήμερα όχι μόνο δεν έχουμε καρδιά που αισθάνεται, δεν έχουμε και βαθιά καρδιά. Γι' αυτό δεν έχουμε πάθος. Είναι αμαρτία ο άνθρωπος να μην έχει πάθος για τη ζωή. Να βλέπεις έτσι έναν απαθή άνθρωπο, χωρίς ανδρανή, νεκρό, ανύπαρκτο. Να έχουμε πάθος για τη ζωή. Η καρδιά μας να δονείται, να αποκτά ένα βάθος. Και αυτό γεννάται μέσα σε αυτού του είδους την πορεία και αναζήτηση. Και λοιπόν αισθανόμεθα σιγά σιγά αρχίζει να μας πιστοποιεί κάτι, ότι πάρεστη ο βοηθός, είναι κοντά ο βοηθός. Από τον πάντων απεξενώθημεν, αόρατος εκείνος, από όλα ξενωθήκαμε, αποξενωθήκαμε. Η αυτός είναι αόρατος, αλλά το νιώθεις ως σαν να πετά, ως σαν να σου έρχεται η δική του υπνοή, νιώθεις την υπνοή του Θεού. Είναι ο βοηθός σου, είναι αυτός που μπορεί να σε εξαγάγει, που μπορεί να σε λυτρώσει, που μπορεί να εμπλήσει αυτή την αχόρταγο ψυχή μας, την πάντοτε πεινώσα. Τι ωραία που το λέγει. Τι ωραίο πράγμα είμαστε αχόρταγοι. Ο κόσμος μας έμαθε να έχουμε συγκεκριμένες απαιτήσεις. Ο Θεός μας έμαθε να είμαστε αχόρταγοι. Την πάντοτε πεινώσα. Τι ωραία που το λέει. Είναι ωραίο πράγμα να είναι έτσι ο άνθρωπος. Είναι ανεκανοποίητη η ψυχή μας αν δεν βρει τον Θεό. Άνθρωπος που ικανοποιείται εύκολα είναι να τον κλαις. Πρέπει να είμαστε ανεκανοποίητοι, αχόρταγοι να είμαστε. Και η ψυχή μας πάντοτε να πεινά. Είναι αυτός που μπορεί να εμπλήσει την αχόρταγο ψυχή μας την πάντοτε πεινώσα. Είναι ο άνθρωπος ο εγγύης. Και είναι ο Θεός ο οράτος συνών, ο βοηθός ο αντιλήπτορ. Πού είναι, ποιος τον βλέπει? Έχουμε λοιπόν αυτή την αίσθηση. Το έχουμε σαν υποψία. Το έχουμε σαν πληροφορία. Το έχουμε σαν παρηγοριά. Πήραμε το μήνυμα ότι μας αγαπάει, αλλά θέλουμε να γίνει χειροπιαστή αυτή η αγάπη. Θέλουμε να δούμε τον Θεό, θέλουμε να αναψηλαφίσουμε τον Θεό. Είναι αυτή η πορεία της ψυχής μας. Δεν μένει παρά κάτι άλλο. Και λέει λοιπόν στη συνέχεια, καθίστε αγαπητά μου παιδιά, μέσα στην εκκλησία, με όλη αυτή τη λαχτάρα να τον αντικρίσετε, με όλη αυτή την επιπόθεση στη Θεία και την Ουράνιο. Είδατε που μας λέει, που μας οδηγεί, Όταν ερχόμαστε στην εκκλησία, δεν είμαστε κλεισμένοι στο θέλημά μας. Αχ, Θεέ μου, κάνε μου εκείνο, κάνε μου το άλλο. Αχ, Θεέ μου, τι αμαρτίες έκανα, συγχώρεσέ με. Δηλαδή, πάλι κρίνουμε στον εαυτό μου. Αλλά η είσοδό μας στο ναό είναι ένα ψάξιμο του Θεού. Είναι μια αναζήτηση του Θεού. Όχι ότι δεν πιστεύουμε στον Θεό, αλλά άλλο να πιστεύεις στον Θεό θεωρητικά και άλλο να σου γίνει προσωπικό βίωμα ο Θεός, να σου γίνει προσωπική εμπειρία ο Θεός. Με όλη τη λαχτάρα να τον αντικρίσετε, με όλη αυτή την επιπόθηση, την Θεία και την Ουράνιο, για να μπορέσετε κάπως να αισθανθείτε αυτόν τον συναντιλήπτορα. Θα δείτε ότι μέσα στην ψυχή σας θα εισέλθει ένα παράξενο αρχικός αίσθημα. Είναι το πρώτο έγκυσμα της καρδιάς. Της καρδιάς, λέει, αρχίζει να έχουμε ένα πρώτο βίωμα. Να αγγίζει η καρδιά μας. Της καρδιάς όχι της εφρενωμένης εισέτη. Όχι της καρδιάς που πλέον ακόμα χάρηκε. Ακόμη δεν φτάσαμε στην πληρότητα της χαράς. Αλλά της κλεούσης, της οδυρωμένης, της οδυνωμένης. Θα νιώσετε δηλαδή αυτόν τον πόνο, θα νιώσετε την καρδιά σας αυτή την γυμνή, αυτή την οσία άχρηστο να σκόνει σταμένη ενώπιον του Κυρίου. Θα τη δείτε να γεμίζει όμως από την αίσθηση της κενότητάς της, από ένα κλάμα που θα βγει από τα μάτια της, ένα κλάμα το οποίο θα είναι μυστική κραυγή της, που θα λέγει «Πού η Κύριε, πού η, δώσ' μου το έλεος σου». Όπως όταν αγαπάς κάποιον άνθρωπο και είσαι ερωτευμένος και θέλεις αυτόν τον άνθρωπο και στενοχωριέσαι και απομονώνεσαι από όλα και λες αυτό μόνο έχω στο μυαλό μου, δεν υπάρχει τίποτε άλλο και κλείνεσαι στο δωμάτιό σου και τι κάνεις τότε, δεν έχεις ακόμα δεχθεί τον εραστή, δεν έγινε αποδεχτή η αγάπη σου και κλαις και στενοχωριέσαι και νιώθεις κενός και γυμνός. Αλλά αισθάνεσαι ότι πλέον παρόλο που δεν έγινε αποδεκτή αγάπη σου, αποτυπώθηκε στην καρδιά σου η μορφή του αγαπόμενου προσώπου. Και αυτό τι γεννά, είναι ένα κλάμα βέβαια, αλλά ταυτόχρονα και μια ελπίδα. Είναι ένα κλάμα βέβαια, αλλά και ένα ζωντάνε με της καρδιάς ξαφνικά. Παρόλο που δεν ικανοποιήθηκε η επιθυμία της καρδιάς. Και τότε τι αναζητάς, με μια μυστική κραυγή, ζητάς πού η Κύριε, πού η, δώσ' μου το ελέος σου, ζητάς τότε το έλεος του Θεού, το ζητάς τον Θεό, αρχίζει τότε να φωνάζει. Η ύπαρξή μας λοιπόν είναι ανικανοποίητη, θέλει τον Θεό, δεν βλέπει τον Θεό. Επειδή έχουμε μια δυναμική μέσα μας, ένα πάθος μέσα μας, μια αλήθεια μέσα μας, δεν μας ξεγελάει αυτά που μας δίνει ο κόσμος, απομονωνόμαστε και πηγαίνουμε στον ναό του Θεού και εκεί ζητούμε τον Θεό. Αρχίζει η καρδιά μας τότε να ζει, να υπάρχει. Τιμούμε την καρδιά μας τότε, σεβόμεθα την καρδιά μας και ζητούμε τότε με κραυγή εσωτερική, με σύντονο τρόπο, όλο μας ο τόνος, η ύπαρξή μας, όλος ο τόνος ύπαρξής μας ζητεί τον Θεό. Και λέει θα αρχίσει με το πού είσαι. Αλλά αμέσως καταλαβαίνοντας πως έκανε λάθος, ότι δεν είναι ικανή να τον δει. Και αν θα το δει θα χάσει τη ζωή της. Και πάλι συνεχίζει ορθότερο. Δώσ' μου το έλεος σου. Το έλεος μου είσαι εσύ. Σον το έλεος. Δες το να μου δώσεις κάτι. Εσένα θέλω. Εσύ είσαι το έλεος. Δεν θέλω να μου συγχωρέσεις αμαρτίες. Αυτό είναι κάτι εγωιστικό. Δεν σου ζητώ να μου συγχωρέσεις αμαρτίες για να νιώσω ότι είμαι τώρα ξελασπόμενος και μια χαρά. Μα δεν είναι το ζητούμενο αυτό της αμαρτίας μου. Το ζητούμενο της αμαρτίας δεν είναι ότι έγινε ανήθικος, είναι ότι έχασα εσένα. Αν το πρόβλημα της αμαρτίας μου είναι ότι είμαι ανήθικος, η μετάνοια μου είναι δαιμονική μετάνοια. Είναι εγωιστική μετάνοια. Το πρόβλημα δεν είναι ότι αμάρτησα και τώρα δεν είμαι καλός, είναι ότι έχασα τη σχέση με τον Θεό, ότι πρόσβαλα τη σχέση. Γι' αυτό ζητώ πάλι τον Θεό. Αυτό είναι το αίτημά μου. Το έλεος του και η συγγνώμη του είναι η αποκατάσταση της σχέσης μου μαζί του. Φανταστείτε κάποιον που κάνετε λάθος, λέει εγώ σε συγχωρώ, δεν θέλω να έχω σχέση μαζί σου. Χαίρομαι πολύ, δεν κάνεις αυτή τη συγγνώμη. Εγώ σε συγχωρώ, αλλά μακριά από σένα. Τι το κάνεις αυτό το πράγμα, είναι κοροϊδία. Αυτό είναι τιμωρία, δεν είναι συγγνώμη.
Σως εγώ και σών το έλεος. Σως εγώ και εσύ είσαι αυτός ο μόνος που μπορείς να με λεήσεις, να με αναγάγεις εκ λάκου ταλαιπωρίας, εκ βυθού της απουσίας σου. Και της απουσίας μου, της απουσίας σου για μένα και της απουσίας μου μέσα από τη δική σου πνευματική ζωή. Όταν αρχίσει να κλαίει η ψυχή και κλαίει η αγαπητή μου πάρα πολύ εύκολα, Διότι, γιατί τι ωραία που το λέει, γιατί κλαίει η ψυχή όταν αναφέρεται στον Θεό. Ιδέστε τι ωραία που το λέει. Είναι κάποιοι που έρχονται στην εκκλησία και ξαφνικά βάζουν τα κλάματα χωρίς να ξέρουν κάτι. Για ποιο λόγο. Είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν εξομολογήθηκαν ποτέ στη ζωή τους και έρχονται σε μεγάλη ηλικία και μόνο που μπαίνουν μέσα χωρίς να πούν κλαίνε. Γιατί? Γιατί νιώθουν ότι εδώ είναι ο χώρος τους. Ο πρώτος συγγενής μας είναι ο Θεός. Είναι ο συγγενής της ψυχής μας. Είναι ο ρυθμός μας. Είναι αυτό που μας εκφράζει. Όταν αρχίζει να κλαίει η ψυχή, κλαίει η αγαπητή μου πάρα πολύ εύκολα, διότι είναι ο μόνος συγγενής της ο Θεός. Και επομένως τι φυσικότερο να το ζητάει και τι φυσικότερο να δακρύει όταν νιώθει πως είναι αόρατος αυτήν. Όταν την αφήσει λοιπόν να κλάψει, όταν αφήσεις λοιπόν να κλάψει την ψυχή σου, όταν κλείσεις έξω κάθε τι άλλο που θα πάει να σκορπίσει τα δάκρυα αυτά, τότε θα μπεις εις μία εγκύτερα αίσθηση. Όταν λοιπόν αρχίζεις λοιπόν να μπαίνεις σε αυτή τη δικασία, να κλονίζει την ύπαρξή σου, να φτάνεις στα όρια του Άδη, τότε αρχίζει κάτι να κλονίζει και κάτι να γεννάται. Θα καταλάβεις τότε ότι έχεις κάποιον ιακίζοντα την ζωή σου. Θα αισθανθείς τότε μια γλυκύτατα, μια παρουσία, μια φροντίδα. Εκεί λοιπόν που είσαι σε αυτή την κατάσταση, αρχίζεις να νιώθεις μια πρόνοια, ένα άγγιγμα, μια φροντίδα, ένα πλησίασμα του Θεού. Τότε έρχεται η παρηγορία. Θα αισθανθείς ότι έχεις κάποιον ο οποίος έπιασε το πιδάλιο, έπιασε το τιμόνι, έπιασε τα σχήρα σου και σε κατευθύνει πλέον αυτός. Γίνεσαι ο ιακιζόμενος υπό τις χάρες του Θεού, οδηγούμενος από τη χάρη του Θεού δηλαδή. Αυτό το πράγμα, τότε αρχίζεις να εμπιστεύεσαι τον Θεό. Τότε αυτό είναι μια άλλη κατάσταση ζωής. Δεν φοβάσαι. Είσαι αφημένος στα χέρια του Θεού. Λέμε πολλές φορές στον άνθρωπο και στον εαυτό μας, αφέσου τον Θεό. Αυτό είναι μια κουβέντα. Αν δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, τι να αφαιθείς. Σημαίνει να απογυμνωθείς απ' όλα, να προσεύχεσαι με τέτοια οδύνη και το νιώθεις ότι αξίζει τον κόπο να αφήνεσαι στον Θεό. Νιώθεις τότε με μυστικόν τρόπο μία ανασφάλεια στην καρδιά σου. Η χάρη του Θεού είναι κάτι το οποίο σε δροσίζει πλέον. Τα μάτια ακόμη τυφλά. Δεν έγινε ακόμα απτός ο Θεός, δεν έγινε ορατός ακόμα ο Θεός, αλλά νιώθεις το έγκυγμα, το πλησίασμα του Θεού, την εγκύτητα του Θεού. Η αφή μας ακόμη πολύ δυσχερεστάτη στο να μπορέσει να αισθάνεται. Αλλά όμως η χάρη του Θεού είναι μία δρόσος, την οποία αμέσως τη νιώθεις. Γίνεσαι ο ιακιζόμενος. Για φανταστείτε να νιώσουμε ότι είναι εγκύς μας, πλησίων μας ο Θεός και ότι μας ανέλαβε ο Θεός. Τι έχουμε να φοβηθούμε? Φτωχός, πλούσιος, γύφτος, άρχοντας, δικαιωμένος, αδικημένος, σε υπόστεγο, άστεγος, ό,τι και να είσαι. Αν νιώθεις ότι σε ανέλαβε ο Θεός και το βιώνεις αυτό, είσαι ο πλέον ελεύθερος άνθρωπος. Και αυτό είναι μέσα από αυτή τη δικασία, αυτή την οδύνη. Έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός αυτό. Πρώτο, διότι μπορείς να παραδοθείς αυτό που είπαμε με τα πάσης εμπιστοσύνης σε αυτήν, στην πρόνοια και στη χάρη του Θεού. Δεύτερο, διότι είναι αδύνατο να κάνεις το παραμικρό να είναι αυτού. Όταν λοιπόν αφήνεσαι, τότε εισέρχεται στην ψυχή σου ένα άλλον τριπλούν βίωμα. Τότε πλέον μέσα στο νό θεωρείς πνευματικός. Αρχίζεις τότε μέσα στο νό να βλέπεις πνευματικά πράγματα. Να ζεις τη ζωή σου πνευματικά. Να γίνεις πνευματικός άνθρωπος. Είναι δυνατόν να θεωρείς και με τα μάτια ακόμα και τη σαρκός να δεις τον Θεό. Να δεις την παρουσία του Θεού. Τις ενέργειες του Θεού. Αλλά αυτό είναι κάτι που επιτελείται μετά από πολλούς αγώνες. Θεωρείς λοιπόν πνευματικός. Συνηθίζουν τα μάτια σου πλέον. Αρχίζει πλέον να γίνεται καινή κτήση ο άνθρωπος. Αποκτά άλλα αισθητήρια. Είναι αυτή η διαφορά του ψυχικού ανθρώπου, του καλού ανθρώπου, του ανθρώπου με χαρίσματα, με συμπεριφορά ωραία από τον πνευματικό άνθρωπο. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι μια άλλη κατάσταση, είναι αυτή. Αποκτά άλλη διάσταση, είσαι σε άλλον χώρο, έχει μια άλλη κατάσταση και άλλη κατεύθυνση ζωής. Διαφθείρεται και εξαλείφεται το σκοτάδι που άφηναν τα φώτα. Και τώρα πλέον θεωρείς τον ερχόμενο, τον όντα μα και ταυτόχρονα ερχόμενο προς εσένα. Θεωρείς το βάθος της ψυχής σου να ζυμώνεται από την χάρη. Θεωρείς λοιπόν όχι μόνο αυτό, αλλά τώρα αρχίζεις να προσεύχεσαι. Τότε λέει αρχίζει η προσευχή. Γιατί θεωρείς τον Θεό με πνευματικόν τρόπο, γίνεσαι πνευματικός άνθρωπος και τότε γίνεται η προσευχή. Είναι η κοινωνία με τον Θεό. Δεν είναι η προσευχή κάποια αιτήματα, προβολές του εγωισμού μας, ανάγκης ικανοποίησης των επιθυμιών μας. Αλλά πλέον η προσευχή είναι η κοινωνία με τον Θεό. Και λέει τότε αρχίζεις να προσεύχεσαι. Ό,τι έκανες μέχρι τώρα και ό,τι είχες πει και αν προσευχόσουν ήταν παιδιαρίσματα, ήταν τιτιβίσματα, ήταν τραγουδάκια ή ήταν κλάματα της ψυχής σου που έβγαιναν μέσα από τον εαυτό σου, που ήταν δικά σου και επομένως δεν μπορούσαν να ανεβούν. Τώρα προσεύχεσαι. Τώρα είναι η προσευχή που σου βάζει το Πνεύμα το Άγιο, το συντυχάνουν στεναγμής αλαλίτης. Τώρα είναι η προσευχή που βάζει στην ψυχή σου, στο στόμα της ψυχής σου, ίδια η χάρη, ο ίδιος ο Θεός. Προσεύχεσαι, τώρα πια μπορείς να προσευχηθείς. Να λοιπόν, τι είναι η προσευχή? Προσευχή το Άγιο Πνεύμα την κάνει μέσα μας. Όταν δοθεί η ψυχή μας στον Θεό, τότε είναι κάποιοι που προχωρήσαν σε αυτή την κατάσταση και όταν κοιμόταν γεννά η προσευχή. Μου θυμίζει το τραγούδι «Κοιμάμαι και η καρδιά μου ξαχρυπνά, ε». Έτσι είναι και με τον Θεό. Κοιμάται η ψυχή, ο άνθρωπος αλλά είναι εξάγρυπνη η ψυχή και ζει αυτή την κοινωνία με τον Θεό. Τι τρομερό ο άνθρωπος να προσεύχεται το πρωί και το βράδυ. Να προσεύχεται ίσως επτάκες της ημέρας. Κι όμως η προσευχή του να είναι χωική, χωικό πείδημα, μερικές πιθαμές πάνω από τη γη. Τι φοβερό να μην είναι αυτά τα λόγια που βγαίνουν, να μην είναι ο λόγος του Θεού. Διότι μόνο με το λόγο μπορεί να προσευχηθούμε. Να είναι πραγματικά ο λόγος του Θεού μέσα μας. Προσεύχεσαι λοιπόν, εδώ μπορείς να προσευχηθείς, αφού προηγουμένως θεωρήσεις. Θεωρώ, δηλαδή βλέπω την αληθινή ζωή. Διότι η θεωρία σε ενώνει με όλα. Βλέπω λοιπόν, αντιλαμβάνομαι την πνευματική ζωή, με οδηγεί στον πραγματικό χώρο και τότε προσεύχομαι. Δεν μπορείς να αγαπήσεις κάποιον που δεν τον ξέρεις. Δεν μπορείς να ερωτευτείς κάποιον που δεν τον βλέπεις. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Βλέπουμε λοιπόν την πνευματική οδό. Οδηγούμεθα σε αυτή την πνευματική κατάσταση και τότε έρχεται η προσευχή. Έτσι λέει, σας βλέπω τώρα και σας αγκαλιάζω. Έτσι αγκαλιάζω με εκείνη την χείρα. Αγκαλιάζω με εκείνη την χάρη. Και δυνάμεθα πλέον να προσευχηθούμε σε αυτό που το γνωρίζουμε. Πώς να μιλήσεις εις έναν άγνωστο Θεό, τι να του πεις αφού δεν ξέρεις τι να του πεις. Τώρα που τον βλέπεις να σε ζυμώνει, μπορείς να του λες αυτό που έχεις μέσα στην καρδιά σου. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Είναι τόσο μπερδεμένα που φαντάζομαι να έχετε απορία. Τι θέλετε, αν είναι εφικτή αυτή η επιθυμία, ευγενική, δεν κατάλαβα. Βρες, μακάρι να σου δώσει ο Θεός.
Όταν δεν γίνεται όλο αυτό, προσπαθείς και δεν γίνεται.
Κοφεύει ο Θεός. Είναι τσιγκούνης ο χορηγός. Να συνεχίσουμε λίγο, έχει κανείς άλλος? Ωραία. Περνώ κάποια άλλα σημεία και πάμε παρακάτω. Τι είναι, αγαπητή μου, η αμαρτία? Ήταν εκείνη τύφλωσης την οποία είχαμε. Ήταν εκείνη που μας χώριζε από τον Θεό και που δεν μας επέτρεπε να τον δούμε. Τι είναι τώρα ο θάνατος της αμαρτίας? Μα ακριβώς μιλάει λοιπόν μέσα από αυτήν την εμπειρία του Θεού που είπαμε πριν, οδηγείται ο άνθρωπος στη νίκη της αμαρτίας, νικάται η αμαρτία μέσα του. Τι είναι τώρα ο θάνατος της αμαρτίας? Μα ακριβώς ο θάνατος της αμαρτίας είναι αυτή η αίσθηση που αποκτούμε τώρα, ότι σαν να αρχίζω να έχω δικαιώματα μέσα στη ζωή του Θεού. Ουδέν δικαίωμα ήχον άχρη τούδε. Η αμαρτία τι είναι? Είναι η διάρρηξη της σχέσης μας με τον Θεό. Είναι η απώλεια της χάριτος. Είναι η απομάκρυση από τον Θεό. Και νιώθουμε ότι δεν έχουμε δικαιώματα στη ζωή του Θεού. Δεν έχουμε δικαιώματα στον Θεό. Η μετάνοια τι είναι? Είναι η αποκατάσταση της σχέσης μας με τον Θεό και η αίσθηση ότι ο Θεός είναι δικός μας. Και έχουμε παρησία εναντί του Θεού και έχουμε δικαιώματα από τον Θεό. Γιατί ο ίδιος το θέλει, ο ίδιος μας τα χαρίζει. Και τώρα λέει, νιώθαμε ότι δεν είχαμε δικαιώματα με την αμαρτία. Με το θάνατο της αμαρτίας νιώθουμε σαν να έχουμε δικαιώματα μέσα στη ζωή του Θεού. Αποθνίσκαινε μία αμαρτία. Νεκρώνεται η αμαρτία μας. Πώς νεκρώνει, πώς νικέται η αμαρτία? Όχι επειδή εγώ μετενόησα. Κάθισε να μετανοήσεις, λέει. Κάθισε να κλάψεις τις αμαρτίες σου και θα δεις ότι ενώ κλαις, το μυαλό σου θα είναι αλλού. Και θα δεις ενώ παρακαλείς τον Θεό να σε συγχωρέσει, θα επιθυμείς άλλα πράγματα την ώρα εκείνη. Ο θάνατος της αμαρτίας εν τη μετανοία γίνεται μόνο δι' αυτής ταύτης της συνεργίας του Θεού. Γι' αυτό εκείνος από εκεί τον θάνατο της αμαρτίας δικής μας. Πώς νίκεται η αμαρτία όταν έρθει ο Θεός στη ζωή μας? Όσο και να προσπαθήσουμε εμείς, δεν ξεκόβουμε από την αμαρτία. Και όσο και αν μετανοούμε, πολλές φορές η μετάνοια μας είναι εγωιστική μετάνοια. Αλλά και αλλιώς να είναι, ό,τι και να κάνουμε, αν δεν έρθει ο Χριστός να κατοικήσει μέσα μας, αν δεν έρθει χάρης, δεν ελευθερωνόμαστε από την αμαρτία. Η μετάνοια μας είναι μια εγωιστική αμαρτία ή κάποια απόπειρα, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Βρήκαμε τον εραστή που μας γοητεύσε και ξεχάσαμε όλους τους υπόλοιπους. Αυτό είναι. Έρχεται ο Θεός, μας κλέβει την καρδιά. Μπαίνει μέσα, μας κάνει κατάληψη, τα κάνει όλα συντρίμμια γιατί δεν έχει δύναμη η αμαρτία μας μπροστά του. Όσο δεν είναι ο Θεός κοντά μας, έχει δύναμη η αμαρτία μέσα μας. Είναι αυτό που έλεγε ο γύρω Πορφύριος. Να έρθει το θετικό για να φύγει το αρνητικό. Μην ασχολείστε με το σκοτάδι, λέει. Μην ασχολείστε με τις αμαρτίες σας. Να έρθει το φως και θα φύγει το σκοτάδι. Θα φύγει η αμαρτία. Όσο προσπαθούμε να νικήσουμε τα πάθη ξέχωρα από το φως, ξέχωρα από τον Θεό, χωρίς αναφορά προς τον Θεό, χωρίς να γεμίσουμε από τον Θεό, χωρίς πλησίασμα του Θεού, χωρίς προσευχή δηλαδή ουσιαστικά και χωρίς μετοχή στα μυστήρια, είναι αδύνατο να φύγει τη μαυρίλα από μέσα μας. Να φύγει το πάθος από μέσα μας. Και αν φύγει, αλλημονόμαστε, θα είναι δαιμονικό αυτό. Θα είναι εγωισμός μας. Θα νιώθουμε αυτοδικαιωμένοι και θα νιώθουμε το δικαίωμα να κατακριουργούμε τους πάντες και τα πάντα. Θα θεωρούμε εμείς ότι είμαστε εκλεκτοί. Αλλά τι γίνεται, πώς νίκεται η αμαρτία? Έρχεται ο Θεός και φεύγει το κακό. Έρχεται το φως και φεύγει το σκοτάδι. Και μέσα, και εν Χριστώ δηλαδή, νικέται η αμαρτία μέσα μας. Και πώς το λέει εδώ, ο θάνατος της αμαρτίας εν τη μετανία, με τη μετάνοια γίνεται μόνο με την ενέργεια του Θεού. Και η μετάνοια είναι δώρο του Θεού. Αυτή η ενέργεια του Θεού που μέσα μας συντρίβει εσωτερικά και βλέπεις ένας άνθρωπος προσπαθεί τίποτα, ένας ξαφνικά γίνεται μπαμ και τα ανατρέπονται όλα μέσα του. Είναι μια μετάνοια που του δόθηκε από τον Θεό και νικέται η αμαρτία μέσα του γιατί υπάρχει η παρουσία του Θεού. Όπου Θεός, όπου είναι η χάρις του Θεού, εκεί φεύγει το κακό και η αμαρτία. Αλλά πώς θα έρθει η μετάνοια? Με τη δική μας συμμετοχή. Είναι αυτό που είπαμε, δική μας ευθύνη είναι να βγούμε από το εγκλεισμό του εαυτού μας, να εισέλθουμε στον πνευματικό χώρο, να απογυμνοθούμε από τις ενασχολήσεις μας και τις ψευτιές έξω από τον Θεό, να μείνουμε στην οδύνη και στο κλάμα μας, να νιώσουμε λίγο την παρουσία του Θεού, να έρθει χάρη του Θεού και θα φύγει. Το σκοτάδι θα φύγει με την παρουσία του φωτός. Απέθανε λοιπόν, αποθνήσει και εδώ η αμαρτία για μας. Και μαζί με αυτή την αμαρτία εξαφανίζονται τα πάθη του ανθρώπου. Φεύγουν λοιπόν τα πάθη. Πολέμησε το θυμό σου, πολέμησε την οργή σου, πολέμησε το μίσο σου. Βάλε το χέρι σου άμα θέλεις μέσα σου να πάρεις το πιο μικρό πάθος και να το βγάλεις. Δεν θα κάνεις τίποτε. Είδατε πώς φεύγουν τα πάθη, πώς φεύγουν τα πάθη. Δεν υπόθεση δική μας μόνο τα πάθη. Λες τον άλλο, αχ, διορθώσει πώς έτσι. Τι βλακίες λέμε, πώς δεν διορθώσει ο άλλος. Χωρίς προϋποθέσεις. Δηλαδή, είναι τελείως άστοχο και πνευματικός αντιπαιδαγωγικό, χωρίς να δώσεις τον Θεό στον άλλο, χωρίς να δώσεις τη μνήμη του Θεού, χωρίς να του δώσεις την ελπίδα της χάρης του Θεού, να του πεις κόψεις τα πάθη σου. Μα τι γίνεται, είναι βλακία αυτό. Δεν γίνεται. Θα το κάνεις απλώς εχθρό σου. Ή υποκριτή. Θα το πέσει το άκοψη για να σε ευχαριστήσει και θα συνεχίσει τα ίδια. Αυτό που μπορεί να λειτουργήσει τον άνθρωπο είναι η παρουσία του Θεού, η χάρη του Θεού. Άρα τι έχουμε ανάγκη εμείς να πλησιάσουμε τον Θεό. Τι έχει ανάγκη ο άνθρωπος να πλησιάσει τον Θεό. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σε έναν άνθρωπο να του δώσουμε την ελπίδα ότι μπορεί να πλησιάσει τον Θεό. Ή να του δώσουμε τις προϋποθέσεις να πλησιάσει τον Θεό. Και άμα γευτεί τον Θεό, τελείωσε το πράγμα. Είναι και άλλο πράγμα. Πολλές φορές με ρωτήσανε, Πάτερ, είναι αμαρτία οι προγαμιές σχέσεις. Και λένε, ο Βαρνάβας είναι φιλελεύθερος, είναι υπέρ των προγαμιών σχέσεων. Μου λένε πολλοί παπάτες, γιατί δεν είσαι ξεκάθαρος, Πάτερ, πες τα παιδιά την αλήθεια. Μα το πράγμα πάει αλλιώς. Άμα γνωρίζεις τον Χριστό, καταλάβεις τι είναι. Θα πεις τον άλλο χωρίς να γευτεί τον Χριστό, αυτό είναι το ζητούμενο. Άμα γευτείς τον Χριστό, θα καταλάβεις τι είναι αμαρτία και δεν είναι αμαρτία. Χωρίς να του δώσεις αυτή την εμπειρία και το προλαβαίνεις εσύ λέγοντας του κάτι, τι, φτιάχνεις απλώς μια ηθική ζωή, ένα κώδικο ηθικής συμπεριφοράς άσχετο με τον Θεό. Και τι θα πετύχεις, θα προσπαθείς να κόψει και θα ξαπέφτει, θα σηκώνει και δεν λιώνει ιστορία. Θα καταλάβει ο άνθρωπος τι είναι αν γευτεί τον Χριστό. Όλα συνδέονται με αυτή την εμπειρία και αυτή τη σχέση. Ασφαλώς είναι αμαρτία, αλλά έχει νόημα. Αν δεν έχεις γευτεί προσωπικά τον Χριστό, καταλάβεις εσύ προσωπικά ο ίδιος. Και αν δεν έχεις φτάσει σε αυτό το μέτρο εσωτερικό, εσωτερικής αίσθησης για να πολεμήσεις τα πάθη σου και τις αμαρτίες σου, αυτή ή οποιαδήποτε άλλη αμαρτία, δεν έχει νόημα αυτό. Και δεν είναι το ζητούμενο αυτό στην αναζήτηση του ανθρώπου. Γι' αυτό, αν προσπαθήσει κάποιος να πει κόψει αυτή την αμαρτία ή την άλλη, χωρίς προϋποθέσεις που είναι η αίσθηση και η εμπειρία του Χριστού, τίποτα δεν γίνεται. Το πιο σημαντικό είναι να δώσουμε στον εαυτό μας και αν μπορούμε, χωρίς να λέμε λόγια, με το παράδειγμα μας, με το βίωμά μας, την ελπίδα στον άνθρωπο ότι μπορεί να χαρεί, μπορεί να ζήσει και χαρά και ζωή είναι ο Χριστός. Και ο Χριστός είναι για όλους τους ανθρώπους. Και αν αυτό που θα πω στον άλλο, που μπορεί να είναι σωστό, μπλοκάρω αυτή τη διαδικασία, δεν θα το πω. Αν σε κάποιον του πω την αμαρτία κάτι και αυτό του μπλοκάρω τη διαδικασία με τον Χριστό, δεν είναι ποιμαντική ευθύνη αυτό. Γιατί βιάζομαι να κάνω πράγματα και εμποδίζω αυτό το τοκετό. Δεν μπορεί η γυναίκα να συλλάβει όλες τις μέρες του μήνα, κάποιες μέρες συγκεκριμένες. Δεν μπορεί ο άνθρωπος οποιαδήποτε στιγμή, πρέπει να φτάσει ο χρόνος του και θέλει κάποιες προϋποθέσεις για να δοθεί αυτή η διαδικασία. Άρα είναι αμαρτία η προγραμμή σχέση, έτσι. Ερχόμενος, γράψτε το αυτό. Ερχόμενος στο ναό με την πρόθεση αυτή για την οποία μιλάμε, θα το δεις αμέσως ότι κάποτε θα πεις. Ερχόμενος λοιπόν στο ναό, στον πνευματικό χώρο, με την πρόθεση αυτή για την οποία μιλάμε, θα το δεις αμέσως ότι κάποτε θα πεις. Θα το δεις αμέσως ότι κάποτε θα πεις. Αυτό που λέγαμε και πριν, όταν έχεις την εμπειρία του Χριστού και μπεις αυτή τη διαδικασία, χωρίς να καταλάβεις, θα πεις ξαφνικά, πού είναι τα πάθη μου, πού είναι ο θυμός μου, πού είναι η οργή μου, πού είναι η μνησικακία μου, πού είναι η ζήλια μου, πού είναι η αγωνία μου, πού είναι η λύπη που είχα, πού είναι οι στενοχώριες μου, πού είναι οι πίκρες μου, πού είναι οι απογοητεύσεις μου. Όλα αυτά είναι πάθη. Εξυφάνιστε ο θάνατος από τη ζωή του πιστού. Αυτά είναι τα πάθη και ο θάνατος. Και αυτά φεύγουν. Γιατί σε εγωίτευσε ο Χριστός. Κατέλαβε την καρδιά σου ο Χριστός. Σε εγωίτευσε τόσο πολύ, χάρηκες τόσο πολύ που δεν υπάρχει χώρος για αυτά. Γι' αυτό σας είπαμε ότι η χαρά είναι που νικά τα πάθη. Οι περισσότερες εξαρτήσεις οφείλονται στον άνθρωπο που δεν έχει χαρά. Κάποιοι ψυχολόγοι λένε το υπόβαθρο των εξαρτήσεων είναι η κατάθλιψη. Δεν έχουν άδικο. Και πνευματικά, κατά ανάλογο τρόπο ισχύει. Αν δεν υπάρχει χαρά και νόημα στη ζωή μας και έρχεται εκείνο το Σαββατόβραδο που νιώθουμε μια ανία, τι θα κάνουμε. Μεγαλύτερες πτώσεις είναι το Σαββατόβραδο. Ή τις αργίες τα βράδια. Όλα αυτά είναι πάθη. Εξυφάνεστε ο θάνατος από τη ζωή του πιστού. Εμπήκε ο θάνατος της αμαρτίας και μπαίνει τώρα η είσοδος της μετανοίας στη ζωή μας. Και έχουμε την εξομάλυνση των σχέσεών μας με τον Θεό. και την ικάνωσή μας να εγγύσουμε πλέον οριστικά εις Αυτόν. Ανακαλύπτουμε ότι φεύγει η αμαρτία μας, φεύγουν τα πάθη μας, φεύγει το γεώδες της καρδίας μας. Τι ωραίο που το λέει, το γήινο. Αυτό που μας οδηγεί χαμηλά. Πολλοί άνθρωποι ευλαβείς που έχουν κάποιο φιλότιμο στην πνευματική ζωή ζορίζονται με τα πάθη και ζοριζόμαστε και εμείς με τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας. Είναι γιατί προσπαθούμε να πολεμήσουμε τα πάθη μας αφ' εαυτού μας και για τον εαυτό μας. Θέλουμε, λέμε, πω τόσα χρόνια δεν ξεπέρασα αυτό το πάθος. Ούτε θα το ξεπεράσεις ποτέ. Και τι θέλεις, ξεπεράσεις αφ' εαυτού σου και για τον εαυτό σου. Και δεν σου είναι πρώτη αγωνία και αναζήτηση ο Θεός. Αν είναι ο Θεός και παθαίνεις να γονατίζεις και τον ψάχνεις και αρχίζουν να υπάρχουν εσωτερικές αλλοιώσεις και δονήσεις μέσα σου και συγκινήσεις, τόσο πολύ θα κερδίσει την καρδιά σου αυτή η εμπειρία που δεν θα έχει χώρο η αμαρτία. Πιο απλά λοιπόν, η αγωνία μας να νικήσουμε τα πάθη μας είναι εγωιστική. Γι' αυτό δεν ανταποκρίνεται ο Θεός. Είναι αυτόνομη διαδικασία, ατομικιστική διαδικασία. Θέλω εγώ, θα το καταφέρω με το σπαθί μου να κερδίσω, να νικήσω τα πάθη μου. Και κάνουμε ένα ημερολόγιο και λέμε πότε πέσαμε και δεν πέσαμε. Πόσες μέρες τόσες, βάζουμε προγραμματισμό, πόσες μέρες μετά. Και τι γίνεται ο άνθρωπος. Και να το ξεπεράσει, που είναι λίγο δύσκολο με αυτές τις προϋποθέσεις, αδικεί την ύπαρξή του. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ο Θεός. Το ζητούμενο δεν είναι να μην αμαρτήσουμε, αλλά να συνδεθούμε τον Θεό. Ή πιο ορθά, σκοπός δεν είναι να αμαρτήσουμε αν δεν αναζητούμε τον Θεό μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Μόνο τότε δικαιώνεται ο πόλεμος εναντίον των αμαρτιών και των παθών. Το γεώδες, πόσο παχιά είναι η καρδιά. Όπως παχαίνει ο οργανισμός, έτσι θρέφεται και παχαίνει και η καρδιά. Γίνεται γη, γίνεται σάρξ. Αυτό το σάρκινο το βλέπεις τώρα να φθήνει, να λιώνει. Όπως το σώμα μαραζώνει από την ιστή και ξαγνίζεται και ξαϊλούται. Εξαϊλούται τώρα η καρδία και γίνεται έτοιμη, ευτρεπισμένη, προετοιμασμένη να δεχθεί τον Θεό. Και μετά από αυτή την κοίηση δηλαδή της εξαϊλωμένης υποστάσεως, του τέστη της εισόδου του Θείου Παράγοντος στη ζωή μας, της εισόδου της Θείας Συνεργίας Συνεργούσης εν ημίν, έχουμε την κοίηση της εις Θεών επιθυμίας. Τότε αρχίζει να γεννάται μέσα μας η επιθυμία για τον Θεό, ο έρωτας για τον Θεό. Δέστε τι ωραία που το λέει εδώ, κρατήστε το αυτό. Την είσοδο του Θείου Παράγοντος στη ζωή μας. Ποιος παράγοντας ορίζει τη ζωή μας? Ποιος παράγοντας καθορίζει την καρδιά μας? Εμείς έχουμε αυτό την αντίφαση, ζούμε τον Θεό, ζητούμε από τον Θεό πράγματα, προσευχόμεθα, χωρίς να υπάρχει αυτός ο παράγοντας μέσα στη ζωή μας. Χωρίς να είναι αυτός ο ρυθμιστικός παράγοντας της ζωής μας. Βλέπουμε τώρα ότι αρχίζουν να ανάβουν οι επιθυμίες μας προς τον Θεό. Τότε αρχίζουν να ανοίγουν οι οφθαλμοί των αισθήσεών μας, οι οφθαλμοί της ψυχής μας, οι οφθαλμοί του σώματός μας. Ανοίγουν πού ανοίγει η καρδιά μας τότε μέσα από αυτή την εμπειρία του Θεού? Πρώτον, εν τη γλυκύτητη του Θεού. Ο Θεός είναι τώρα όχι ο μέγας απών, είναι ο μέγας παρών δι' μας. Αρχίζουμε να ορώμε, να βλέπουμε, να ορώμε γλυκύτητα. Είναι αυτό που χρειάζεται ο πρωτόγονος άνθρωπος, έστω και αν είναι του 20ου αιώνος. Αυτό που χρειάζεται για να ελκυστεί. Μας ελκύει ό,τι είναι γλυκή. Ορώμε γλυκύτητα. Γιατί λέμε ορώμεν? Διότι τόσο πολύ είναι δυνατή ώστε μας λούζει. Πως όταν κάτι το βλέπεις ότι είναι γλυκή σε μεθάει, αυτό το μέθυσμα το αισθάνεσαι και εδώ. Και έτσι ολόκληρος γίνεσαι τώρα μία όρασης, μίας γλυκύτητος του ορωμένου Χριστού, του Χριστού που βλέπεις, όστινος έλκοντος στας καρδίες ημών, ως κάποιου που ελκύει τις καρδιές μας. Εάν δεν δοκιμάσουμε τη γλυκύτητα αυτή, αν δεν δοκιμάσουμε αυτή τη γλυκύτητα του Θεού, που κυρίως στην προσευχή της ζει ο άνθρωπος, μπορεί και στην δυσκολία του να τη ζήσει, εκεί που τον πλησιάζει ο Θεός και στη Θεία Λειτουργία τη ζει,
εκεί που στη Θεία Λειτουργία είναι απέναντι σε ο Θεός, τον πιάνει στα χέρια σου, του μιλάς σαν είναι προσωπικός σου φίλος, τα λες μαζί του, μπαίνει μέσα στην καρδιά σου. Εάν δεν δοκιμάσουμε τη γλύκητα αυτή, λέει, θα σερνόμαστε σαν τα σαλιγκάρια μέσα σε κλειστούς χώρους, από πνικτικούς υγρούς. Ορώμε λοιπόν και βιούμε τη γλυκύτητα του Θεού. Όταν λοιπόν προσεύχεσαι, τι έχεις απέναντι στον Θεό? Όταν λειτουργείς, όταν κοινωνείς, όταν λειτουργείσαι, είναι απέναντι στον Θεό. Είναι μια πραγματικότητα. Εδώ είναι ο Θεός. Και του μιλάς του Θεού. Και τότε αυτό σε κάνει να καταλάβεις τι σημαίνει σχέση, τι σημαίνει κοινωνία. Ο άνθρωπος που έχει τέτοια σχέση είναι ο πιο κοινωνικός άνθρωπος. Ξέρει να σχετίζει με τους ανθρώπους. Ξέρει να τιμά τη σχέση. Ξέρει να τιμά τα πρόσωπα. Του είναι σημαντική η σχέση. Του είναι σημαντικά τα πρόσωπα. Γιατί το έλαβε στη Θεία Λειτουργία. Δεν μπορείς να είσαι ορθόδοξος χριστιανός, να λειτουργείσαι. Να λειτουργείς, να κοινωνείς και να μην έχεις ερωτευτεί τα πρόσωπα και τις σχέσεις. Δεν μπορείς να μην είσαι κοινωνικός άνθρωπος. Στην αληθινή εννοία, όχι στη μια κτητική διαδικασία εξαρτητική, αλλά σε αληθινή σχέση που ελευθερώνεις τον άλλο και είσαι ελεύθερος και εσύ μέσα σου. Αν δεν γευτείς αυτή λοιπόν τη γλυκύτητα, λέει, θα σέρνεις σαν τα σαλιγκάρια μέσα σε μια αποπνικτική υγρή κατάσταση, αλλά εμείς αντιθέτως ορώμεν τη γλυκύτητα του Θεού. Ορώμεν δεύτερο την γλυκύτητα και την ειδονή και την τέρεψη της δικής μας ψυχής. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Βλέπουμε συμμετέχουσα πλέον την ψυχή μας και της δικής μας ψυχής, λέει. Δεν βλέπουμε μόνο τη γλυκία του Θεού και χαιρόμαστε, αλλά και τη δική μας γλυκύτητα, γιατί αλλοιώνεται η ύπαρξή μας. Όχι γιατί εμείς το αξίζουμε, όχι γιατί δικό μας, αλλά τα δώρα του Θεού. Όπως λέει κάπου ο Άγιος Σίμων, ένας θεολόγος, νομίζω, ότι έβλεπε τον εαυτό του πόσο ωραίος έγινε. Έγινε σαν Χριστός, ο ίδιος. Να λοιπόν η αυτοεκτίμηση πραγματική. Ποιος άνθρωπος που θα δει πόσο ωραίος είναι μέσα του, μέσα στο δώρο που του έκανε ο Θεός, που έγινε ο ίδιος Χριστός, δεν μπορεί να τιμά και να εκτιμά τον εαυτό του? Πώς αυτός ο άνθρωπος να συγκρούεται, να ζηλεύει και να ανταγωνίζεται? Και πώς το λέει εδώ? Πιάστε αγαπητοί μου ένα άγιο λείψανο από εκείνα που ευωδιάζουν. Βάλτε το στο χέρι σας και ύστερα φύγετε. Θα δείτε ότι το χέρι σας θα ευωδιάζει. Βάλτε το άγιο λείψανο επάνω στο πετραχύλι σας, επάνω στο φόρεμά σας και βάλτε το κάπου. Μην πείτε σε κανέναν τίποτα. Κρύψτε το λείψανο. Φέρτε κάποιον εκεί, θα σας πει: έριξες άρωμα στο πετραχύλι, στο φόρεμά σου? Όχι. Δύο πράγματα. Η ευωδία του Αγίου και η ευωδία του ενδύματός σου, που είναι πλέον κάτι που το πήρε εξ εκείνου. Αυτό έχουμε και εδώ. Τώρα βλέπουμε και την καρδιά μας. Βλέπουμε και την ψυχή μας εν γλυκία, ειδονή και τέρψη. Επομένως, μας αναπαύει ο εαυτός μας. Τι ωραία που το λέει, να μας αναπαύει ο εαυτός μας. Να χαιρόμαστε τον εαυτό μας. Όχι εγωιστικά πλέον, γιατί δεν είναι δικό μας. Και δεν χαιρόμαστε γιατί γίναμε καλύτεροι. Χαρήκαμε γιατί πήραμε από την αγάπη του Θεού. Όπως όταν κοινωνεί ο άνθρωπος, γίνεται Άγιος. Γιατί έγινε Άγιος? Γιατί ο Άγιος Χριστός μπήκε μέσα του. Τι λέμε στη Θεία Λειτουργία? Στα Άγια της Αγής. Ψέλει ο ψάλτης και λέει ο Ρέας στο ιερό. Λέει τα Άγια της Αγίας. Τα Άγια είναι για τους Αγίους και λέμε εις Άγιος, εις Κύριος, εις Χριστός. Ένας είναι ο Άγιος. Λέμε οι Άγιοι να κοινωνήσουν, τα Άγια είναι για τους Αγίους. Και απαντά ο λαός και ο ιερέας, μα ένας είναι ο Άγιος, ο Κύριος. Και τι κάνουμε? Κοινωνούμε του Αγίου και γινόμαστε Άγιοι. Παίρνουμε δανεική αγιότητα. Γι' αυτό δεν πενευόμαστε, ούτε υπερεφανευόμεθα. Δεν είναι ένα φυσικό χάρισμα που φαντασιωνόμαστε δικό μας, το κληρονομικό μας ή κάτι που καλλιεργήσαμε εμείς. Αγιότητα, όσο και να καλλιεργείς, δεν είναι δική σου. Μόνο ένας είναι ο Άγιος και σου δίνεται δανική και γίνεσαι Άγιος και εσύ. Δανικά. Άρα δεν υπερεφανεύεσαι, απλώς καμαρώνεις και χαίρεσαι τον εαυτό σου. Αναπάβεσαι με τον εαυτό σου. Και κάτι τελευταίο για να το κρατήσουμε αυτό. Μόνον ένας αναπαυμένος άνθρωπος με τον εαυτό του μπορεί να αναπαύσει και τους άλλους. Αν προσπαθείς να αναπαύσεις τον άλλο ενώ είσαι διαταραγμένη προσωπικότητα, απλώς διαιωνίζεις το πρόβλημα και δανείζεις το πρόβλημά σου και στον άλλο και το κάνεις χειρότερο. Πρέπει να αναπαυτείς με τον εαυτό σου, να είσαι αναπαυμένος με τον εαυτό σου. Όχι γιατί είσαι αναμάρτητος, αλλά είσαι έκτρωμα. Αλλά ο Θεός σε κατέστησε Άγιο, γιατί ζήτησες τον Θεό. Γιατί δεν φτουράς με τα πάθη σου. Δεν το βάζεις κάτω. Εξακολουθείς να έχεις πάθος και να ζητάς τον Θεό. Και τότε ο Θεός σου δίνει αυτό το δώρο. Και μέσα από αυτό το δώρο αναπαύονται και άλλοι. Ερωτήσεις δεν είπα. Έχω.
Γιατί λέμε όλο να πούμε το Χριστό. Ο Χριστός είναι στην καρδιά μας. Γιατί δεν μπορούμε να τον πούμε.
Γιατί δεν έχουμε σωστή επαφή με την καρδιά μας. Και ο Θεός είναι παντού. Πρέπει να τον ζητήσουμε για να ενεργοποιηθεί μέσα μας και να τον δούμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.